слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Пахруст. А так само наш сьогоднішній гость – російський політолог, викладчик МГІМО Кирилл Коктыш. Кирилл, добрий день.
Добрый день, а это все ж таки российско-белорусский политолог.
Российско-белорусский, так, ну, я по месту, как бы мовить, вашей службы. А, Кирилл, вот как вы можете потлумачить вчерашнюю, такие, как бы можно сказать, разнобой, а можно сказать, разноголосия у заявах белорусского амбассадора Владимира Семашки и кіраванага ім ведомства, а менавіта амбасад. З раніцы інфармацыйнае агенцтва перадалі словы спадара амбасадара, што вот-вот уже ўсё з інтэграцыяй як бы гатова, там апошнюю дамову хутчэй за ўсё 7 верасня уже ўзгодняць і прэзідэнта ухваляць як бы весь пакет интеграционных мапов, так званых интеграционных мапов, интеграционных домов. Литерально праз несколько годин, узнается, праз 10 там уже подлечили, амбассада сказала, что нет, спадар амбассады разразумели не совсем правильно. Он не сказал, что все сгодно. И он вогуле не сказал, что президенты нечто будут подписывать. Что еще великая праца над интеграцией будет идти и протягиваться. Что это? Что это означает?
Ну,
я вот чу от некоторых российских экспертов такую думку, что ну просто журналист вот ТАСС облажался, и он приписал спадару послу слово, что нечто подпишут президенты, а на самом деле это подпишут просто премьеры на другом взрыве. Не только в этом справа, в этой накладце колена была. А может быть, справа все-таки немножко не в этом?
Ну, мне кажется, что это некая суперечливая заява, а как раз иллюструет то, что идея достатково интенсивной гандры. Бо ты же интеграционные мапы – это про экономику, это мы ведаем, это не про политику. И про узгоднение, скажем так, интересов и белорусского, и российского боку. И это все ж таки пытание больше за все арифметичное. Подлечить, як там, як сбалансовать это интересы, коли они мают колькостное вымерение, как асимметрия экономики Беларуси и России была уличена. Это не так тяжко, это все максимум. Наибольш остатнее пытание, по якому идти гандаль, это вельми деликатное и вельми истотное. И для Беларуси и России это питание по газу. И как раз там питание, что там можно узгодниться, это ж может означать той месседж, який мог быть спрыгнятый российским боком, что белорусский бок не будет отдаваться больше в иншу парта. То, скажем так, вот это как раз иллюструет, что процессы идут вельми-вельми интенсивно. Але навряд ли, скажем так, тут мается на увазе якості першого політичного вимирання. Ми добре відомо, що тут якраз коректно було б називати союзну державу союзом двох держав. От і цей підход поділяється обидвим президентам. Так що це якраз менавіта в першу чергу економічний гандаль.
Кирилл, ну а от все ж таки по ваших звістках, ви ж все-таки маєте доступ до різних, так мовити, кабінетів, что-то чуете. Все ж таки 9-го, ці вот я бачив лічку 10-го, некий пакет документів кимсті, може бути Головченком і Мішустіним, може бути Лукашенком і Путіним, буде підписаний. Ці буде як ситуація, ну ми пам'ятаємо, наприклад, 8 снежня 19-го году, коли казалось, все, вот, обовязково будет, поставим опошнюю кропку, ну, а потом с кропкой отбылось то, что мы тое, што адбылося. І мы памятаем, колькі разоў спадар Семашка ўжо падлічылі эксперты. Ну вот казал, что вот-вот-вот-вот-вот, а раптом, так бы мовить, как писал российский классик, когда дым расселся, Грушницкого не было на краю обрыва. Так вот, может быть, с этой интеграцией вот так само высветится, что кто-то что-то недопонял, не зразумел, что-то недоузгоднили, и вот и этим разом так и будет, нет?
Ну, наврать. Наврать, бо все ж таки простора для выбору яна не широкая. А Беларусь зарабіла такі моцны разварот на ўсход. І гэта бачна, патым, што не толькі па заявах прэзідэнта, але па адным рашэнням, якія прымаюцца. І зразумела, што тут інтэграцыя гэта істотна неабходная для беларускай эканомікі умова і выжывання, і развіцця, і будучого росту. Бо ўсё ж такі такая магчымасць ёсць, яна захоўваецца. Вот. Таму размова, мне здаецца, ідзе не аб тым, каб падвяргаць сумненню нейкі базавы прынцыпы, а размова аб тым, каб выгадліваць больш выгодныя умовы. Бо такіх умоў даволі шмат, і асіметрыя паміж беларускай і расійскай эканомікай таксама вельмі шмат. Мы ведаем, што цэлы шэраг пытанняў, які быў вырашаны на вышэйшым узроўні, на практычным узроўні, не был вырашен. Ось тому белорусский бок будет отливаться за тем, как слова и потом справа больше ты меньше коррелировали один за одним. То есть тут справа идея не об тем, как ставить под питание, снова повторюсь, интеграцию как таковую, бо без российского, без евразийского партнерства, без вот этого огульного великого рынка белорусской экономики шансов просто никаких не мает. Али об тем, как выгадливать больше выгодные умовы для себе, ну и для системы уфоголи, які дозволить развивать в Беларуси тые моцные баки, які на маях, это в первую чергу, та же самая промысловная идентичность.
Кирилл,
питание газа для этого вельми истотно.
Вот вы на самом початку сказали, ну, это саправды, як мантру говорите, беларускі представники, російські представники, что размова йде тільки про економічну інтеграцію, мол, політична надбудова, ні-ні-ні. А вот я пам'ятаю у тим проєкті гэтых мапов, які, пам'ятаєте, ще в 19-м годі було опубліковано в Комерсанті, там размова йшла про економічний регулятор певних ринків. Дається нафтового ще. Ну, регулятор – це регулятор. Це той, хто приймає рішення. Це є певна політична структура. Неважно, це не так, це не парламент, це не президент. Но регулятор – це не просто, так би мовити, що називається вальрасовський аукціонщик. Це той, хто приймає рішення. Обов'язковое как бы для обоих боков. Так вот, в теперешнем проекте, я не ведаю, бачили вы его, не бачили, может, он 100 разов изменился в сравнении с той публикацией в Коммерсанте. Вот нечто такое, некий регулятор. Есть?
Мне сдается, что он, конечно, нечто на кшталт этого повинно быть. Политика в уголе вызначает, конечно, мовы основания экономики. И экономичные перемовы, они про что идут? Про то, как умовы были комфортны и для одного боку, и для другого. Умовы – это нечто, что задается политикой, то есть то, что задается регулятором. Так что будет особный институт регулятора. Те эти принципы будут сформулированы раз и назавжды в этих погоднениях. Это как раз ну, такое спекулятивное питание, мы на него наврать и сегодня откажем. Але тое, што падыход да гэтых рынкаў і да таго, каб кан'юнктура больш ці менш кантралявалася, ты больш што рынкі энергетычныя не вельмі спецыфічныя, канешне, ён зафіксаваны, і гэта якраз ёсць частка гэтых мапаў. То есть эканоміка без рэгулявання, без дамоўленасці аб умовах гульні, а тых межах, якія нельга там перасякаць і пасля якіх дзяржава павінна казаць сваё слово. Без гэтага ўсё нішто ніколі не працуе.
Да, ну, Кирилл, тут узнікае вот вечнае беларуска-расійскае пытанне, якое вы, як беларуска-расійскі эксперт, я думаю, ведаеце, як мала хто, што заўсёды ёсць як бы вілка. Калі, умоўна кажучы, гэта регулятор, можа там пра яго напісаць, фармуецца такім образам, што 50% у Беларусі, 50% у Расіі, ці што Беларусь мае блакуючы пакет на любое рашэнне этого самого регулятора, тады, як вы разумееце, регулятора нема. Беларусь на ўсё можа сказаць не, і як бы як некая інстытуцыя, якая прымае рашэнне, яе нема. З іншага боку, калі это ўсё ж такі як бы адзіная воля, то тады з уліком памерам краін, эканомік, это расійская воля. І тады, як бы, ну, вот, аказваецца, што над Беларусю, над беларускай волей ёсць некая іншая воля, расійская. І вот эта дылема, она была, як вы памятаеце, в 94-м годзе, і 66-м, і 99-м, і 2000-м, ну, можна по годах пералічваць, бакі вот в этой, как бы, в этой клетцы біліся пра аб яе, как бы, стенкі. Причем в данном выпадку я навод не кажу про то, кто мел рацию, кто не мел рацию. Ну, вот это так. Вот теперь в тех паперах, которые подрихтованы, вот эта дилемма как-то вырешена?
Я не ведаю, але вырешить не остается все ж таки это максимум, это не такая великая проблема. Бо, по-перше, мы можем магчыма, гэта проста раздрабіць вось гэта рынкі энергетычныя ўвогуле, а гэта беларуска-расійскі энергетычны рынак, і на ім працуюць вось гэтыя вось умовы. То есть дамовіцца аб нейкіх эксклюзівных правілах гульні ў межах агульнага даволі невялікага рынку, гэта ж невялікая праблема. Было б жаданне дамовіцца. По-другое, можна не рабіць рэгулятара універсальнага, можна дамовіцца проста аб межах. І пасля якіх, скажам так, гэты дамоўленасці трэба перагледжваць нейкі ўмовы гульні. Бо чым будзе рэгулятар? Ну, гэта ж та ж кампенсацыя мытнага манёву. Гэта мы ўсё добра ведаем, тое становішча, якое задавальняла Беларусь на пачатку мытнага манёвру. Зараз для яе гэта становіцца даволі дорага. І трэба неяк гэта кампенсаваць. І Расія з гэтым згодна, што хаўруснік, канешне, мае права на тое, каб нейкі страты, яго былі там кампенсаваны, каб гэта было збалансавана. Але ж, калі падыходзіць, скажам так, к тым же мапам, тым больш, што мапы, гэта ж ўсё ж такі, перш за ўсё, індэксы. Індэксы, каб магчыма было разумець, а як яно атрымліваецца, якія стратэгіі рэалізуюцца, як яно ідзе, ці добра, ці блага, ці ўвогуле працуе, ці не працуе. Так што дамовіцца аб індэксах заўжды магчыма. Што тычыцца вырашэння, ну, зноў жа, энергетычны рынак вялікі, ён сусветны. І Расія гэта не нью-йоркская фондавая біржа, а яна не вызначае цану на кошт на тыя ж энерганосьбіты. Гэта ўсё ж такі фармуецца на крыху іншых біржах. Ось. Але дамовіцца аб тым, каб паміж Расіяй і Беларусі існавалі нейкія эксклюзівныя стасункі, якія будуць працаваць на ўзаемна камфортных умовах, дзе кожны бок будзе мець свой голас, ну, гэта ж не праблема. Учора гэта всіх палохала, бо казалі, што гэта пратэкцыянізм. Але сёння гэта ж норма, сусветная норма, злучаная штаты.
30 лет это было праблемай, зараз это стало не праблемай.
Гэта ж было ідэалагічная праблема. Калі все верылі ў культ вялікага рынку, які працуе аднолькава у Афрыцы, і зачыму, што гэта не падыход, тады трэба было нешта вырашаць раз і назавсюды, скажаць так, як яно буду працаваць. Але калі апошнія 4-6 гадоў пратэкцыянізм стаў рэчаіснасцю, адзінай магчымай стратэгіі, і ён выкарыстоўваецца ўсімі дзяржавамі, і трэба яго ўжо неяк стрымліваць, то есть ўжо нельга казаць, што пратэкцыянізму няма, мы можем вот только размаўляць, як зрабіць так, каб пратэкцыянізм усё не скушаў. В общем-то, эта экономика больше не меньше працавала. Так у гэтых умовах дамовіцца, что вось тут у нас працуе гэтыя пратэкцыянісцкія меры, а увогуле у гэтым рынке яны не працуе, у дачыненні да вялікага рынку. Гэта ж невялікая праблема.
Кирилл, вот такое практичное питание, как раз подар посол Тимашко сказал про то, что ну, вот, по выниках этих подписанных мер, которые будут сгоднены, сапраўды будет один энергетический рынок. А как бы, что это означает на узровне грошей? Бо, коли вы памятаете, коли была подписанная Евразийский экономический союз в 2015 году, там было записано, что по шмат яких як бы, опциях цены вровну, так сказать, равняются они однольковые, но за полными выключениями. И это миновитая энергетика. И як бы, вот як бы, барьер был отнесен до 2025 года. И мы памятаем шматликие скандалы, заявы Лукашенко, коли он показал. Так как так? Вы с нас берете 127 доляров за 1000 кубометров, а у вас в Смоленской области 70 доляров. Ну так что это? Это как? Это союз? Это мы, так сказать, браты? Это такое у нас братство? И много раз было, мы памятаем эти страны. Теперь, вот умовно кажучи, 9-го, 10-го там премьеры или президенты подпишут. Для Беларуси газ станет со 70 долларов? Те не.
Ну, некие компромиссы будут найдены. Некие компромиссы
они
будут
найдены. Их весь час находят. Нет, Кирилл, я принципово пытаюсь. Вот эта дата 25-го, она сблизится, и она будет перенесенная на 21-й год. То есть концептуально будет как бы один рынок газу, нафты и для Беларуси, и для России. Так? Зараз, тіне, ці будуть, вот як ви кажете, компроміс, ну как компромісы весь час заключались, які?
Юр, вельмі спекулятивне питання, бо глядячи на стан сусветної економіки, я б ризикнув сказати, що об чому б не домовилися, але гэта домовленості вельмі хутко прийдеться переглячувати. Коли глядеть на тыя паводы, на тыя індексы, калі ідуць. Я просто нагадаю, што калі там прэзідэнт Трамп раздаў верталётных грошай на 2 трыльёна, з іх былі патрачаны ўсе грошы. Другі транш таксама былі 2 трыльёна, з іх былі патрачаны толькі 60%. Байден, калі прыйшоў да ўлады, таксама каля 2 трыльёнаў раздаў гэтых верталётных грошай, але было патрачана ўжо толькі 30%. Гэта значыць вельмі негатыўныя эканамічныя чаканні і вельмі высокая пагроза гіперінфляцыі. Я так скажу, што мы напярэдадні вялікага эканамічнага шторму. Ось, калі ён будзе, гэта такое пытанне майстэрства фінансістаў, бо яны гэта адкладваюць, адкладваюць, але не вырашаюць. І все мы ведаем, што мы пад гэтай вот под гэтым магчымым вадападам, под гэтай рызыкай якраз і існуе. Таму мне здаецца, што калі дамовіцца магчыма аб чым, чым аб чым заўгодна, але зрабіць, каб гэтыя дамоўленасці былі стабільныя і вытрывалі ў гэтым маргінальны перыяд, ну гэта наўрад. Мне так здаецца.
Кирилл, так я просто хацеў сказаць, што ну вот тое, што вы сказалі, што так сказаць, всё ў свеце складана, прямого остановчего отказа на мое питание, якое, я думаю, Лукашенко Путину задавал, так будет для Беларуси 70 доляров за 1000 кубометров, как для Смоленской области? Ваш отказ, все складано. Я правильно зразумел?
Ира, ну, мы же не ведаем. Коли б мы были частью прессовой службы одного или другого президента.
Тогда мы вовремя молчали, как они это и робят.
Ну так, ці адпаведным супрацоўнікам МЗС, мы гэта ведалі напэўна. Некі кампраміс будзе, бо ну маўчалі. Некі кампраміс будзе, бо ўсё ж такі расійскі бок казаў, што неяк скампенсуе гэтыя страты. Таму вообще бы не 70, але другая больш камфортная лічба, канешне, будзе. То есть звычайно яно беларуска-расійскіх стасункаў вырашаецца, каб кожны бок быў больш ці менш задаволены і пры гэтым не адчуваў, што ён атрымаў некую поўную пабеду. Гэта некая такая рэчаіснасць. Поэтому некая формула будзе знойдзена. Хутчэй за ўсё не нашым, не вашым, але ўсе задаволены.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды. У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцаў. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 годы Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворы і можа памерці просто ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прайшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чэхію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемецу Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай далетапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так творыць генію. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Цімохаў з сям'ёй прыехаў 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай убачанай мною Сердзюковай працай быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абяцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Цімохава зусім іншым. Але сам Сердзюк, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выстаўляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расстаўляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Цімохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Цімохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Золотое пяро Белграду». Адзін сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Цімохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык золатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дед з метра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою Рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэус Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парце, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радыё Свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене по науковом коммунизме и позбылся зусім близкого червоного диплому. Дмитр Савка знайшов покликання у філялогії, стався в гэтай сферы, часам казалі, академікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Дмітр здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Дмітр Савка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго – сталіся кнігі «Беларускія словнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класічны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Дмітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Савкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Дмітр трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое, у дадзеным выпадку, аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом, ўжо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987-м, яна стварыла праграму «Альба Росіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.
Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Сергея Абламейкі, доктара гісторыі, журналіста і публіцыста.
Ключавымі месяцамі 2020 году, на маю думку, сталі не жнівень-верасень, але травень-ліпень. Менавіта тады стала зразумела, што нацыя беларусаў жыве, выйшла на новы этап свайго развіцця і паміраць не збіраецца. Наадварот, яна нарадзіла новае, больш асвечанае і больш культурнае пакаленні, знітавалася, мабілізавалася і заявіла аб сваім праве кантраляваць дзяржаўнае ўтварэнне, якое носіць яе імя, але знаходзіцца ў руках кампрадорскай вертыкалі з няўцямнай эклектычнай ідэалогіяй. Шматлікія інтэрв'ю з людзьмі па ўсёй краіне, якія стаялі ў чэргах, каб падпісацца за альтэрнатыўных кандыдатаў, сведчылі пра нешта неверагоднае. Людзі адзін за адным, кажучы пра свае погляды і жаданні, пацвярджалі навуковыя тэзісы гісторыкаў і сацыёлігаў, якія ўсё 20-е стагоддзе вывучалі і сістэматызавалі працэсы нараджэння і фармавання сучасных нацый. У першай палове чэрвеня 2020 году па свеце пракацілася магутная хваля акцыяў салідарнасці беларускай дыяспары з удзельнікамі выбарчай кампаніі на радзіме. Сотні і сотні акцыяў праходзілі пад чырвона-белымі сцягамі і пагоняй. Калі ж нацыянальныя сцягі з'явіліся над галовамі ўдзельнікаў акцыі ў такіх нетыповых месцах, як Кіпр, востраў Балі і Ізраілі, 20 червня 2006 году я апублікаваў першы тэкст пра новы этап у развіцці беларускай нацыі. Вось тэзісы або цытаты з 8 маіх эсэ, якія былі апублікаваны ў чэрвені-лістападзе 2020 году і некаторыя тлумачэнні да іх. Першае. Новы этап у жыцці нацыі. Летась падзею ў Беларусі я назваў завяршэннем фармавання беларускай нацыі. Іншыя пазней казалі пра нараджэнне, фармаванне, дафармаванне і іншыя тэрміны. Сёння я думаю, што можна казаць і пра абуджэнне нацыі, якая выздараўлівала ў сябе дома, сваёй дзяржаве. Новы этап у гэтым працэсе пачаўся ў 2014 годзе пасля нападу Расіі на Ўкраіну. Адносна інертныя да таго часу беларусы усвядомілі экзістэнцыяльную пагрозу свайму дзяржаўнаму і нацыянальнаму існаванню і ўслед за ўкраінцамі апрануліся ў вышыванкі. Пачаўся рост увагі да нацыянальнага. Другое. Гістарычныя трыгеры. Асноўнымі пунктамі новага этапу ў жыцці беларускай нацыі сталі – атрыманне Святланы Алексіевіч Нобелеўскай прэміі па літаратуры ў 2015 годзе. Антыдармаецкія стыхійныя пратэсты зімы 2016-2017 гадоў. Жорсткі разгон у Менску шматтысячнага шэсця з нагоды 99-х угодкаў незалежнасці БНР у сакавіку 2017 году. Святкаванне 500-годдзя Біблії Францішка Скарыны летам 2017 году. Шматтысячнае святкаванне сотых угодкаў БНР у сакавіку 2018 году ў Менску. Шматтысячны ўдзел беларусаў пад нацыянальнымі сцягамі ў пахаванні Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў у Вільні ў лістападзе 2019 году. Пандэмія каранавірусу, якая пачалася ў Беларусі ў лютым-сакавіку 2020 году і была фактычна праігнараваная ўладамі краіны. Перадвыбарчая кампанія вясны-лета 2020 году і, нарэшце, фальсіфікацыя выбараў, пратэсты і гвалт сілавых структур супрацьмірных дэманстрантаў і грамадзянскай супольнасці. Трэцяе. Апошняя нацыя Еўропы. Вядомы тэарэтык нараджэння нацый, чэшскі гісторык Міраслаў Грох, вызначыў падставы і сувязі, на якіх сфармаваліся сучасныя нацыі. Падстаў можа быць шмат, але тры з іх застаюцца нязменнымі. Гэта памяць пра агульнае мінулае, якое ўсведамляецца як агульны лёс усёй этнічнай групы ці хаця б яе ключавых элементаў. Шчыльныя моўныя або культурныя сувязі, якія забяспечваюць больш высокі ўзровень сацыяльнай камунікацыі ўнутры групы ў параўнанні з навакольным светам. Канцэпцыя роўнасці ўсіх членаў групы. Выказванні беларуска- і расейскамоўных людзей усіх узростаў, палоў, палітычных арыентацый і прыхільнасцяў падчас пікета ў сталіцы, абласных гарадах і самых аддаленых раённых цэнтрах паказалі, што ў думках людзей прысутнічаюць усе тры пастуляты Гроха. Вось некаторыя цытаты. «Мы – беларусы. Наш народ варты лепшага жыцця і лепшай долі. У нас такая доўгая і вялікая гісторыя. Прыжывем мы без гэтай Расеі. Мы заўсёды былі ў Еўропе. Я люблю сваю дарагую, прыгожую, любімую Беларусь. Не хачу з'язджаць, хачу жыць тут. Яны, улада, нас не зусім паважае. Яны, чыноўнікі, нас за людзей не лічаць. Я хачу, каб яны нас паважалі, а не зневажалі і не ціснулі. Мы хочам праўды і справядлівасці, хочам роўных магчымасцяў, каб кожны мог зарабіць на сям'ю і на дом. Чаму я павінен ехаць за 2000 кіламетраў на заробкі, прыніжацца, што я сыну свайму скажу, каб таксама ехаў да чужакоў на паклон? Тут не толькі ўсе тры пастуляты Мірослава Гроха, тут і адказ на пытанне клясыка, чаго захацелось ім, пагарджаным век, ім, сляпым і глухім, людзьмі звацца. Чацвёртае. Моўнае паразуменне. У Беларусі да 2020 году фактычна зніклі супярэчнасці паміж беларуска- і расійскамоўнымі людзьмі, калі не браць у разлік паслухачоў і прыхільнікаў рэжыму, якія складаюць яўную меншасць грамадства. Статус беларускай мовы і яе маральны аўтарытэт значна выраслі. Зноў цытаты ўдзельнікаў перадвыбарчых пікетаў. «Выбачайце, я буду па-расейску, але беларуская мова прыгожая, я яе люблю. Я пачну на роднай мове, але фармуляваць думкі мне лягчэй па-расейску. Вельмі прашу мяне прабачыць. Наша мова самая прыгожая, я, на жаль, мала на ёй размаўляю. Бачыце, я не зусім упэўнена гавару на роднай мове. Мы адродзім родную мову, яна клясная». Гэта маральная перавага і маральная сіла, якая непазбежна дасць свой плён у будучыні. Маніфестным выяўленнем паразумення і згоды паміж беларускай і расейскамоўнымі беларусамі можа служыць выказванне расейскамоўнай пісьменніцы Святланы Алексіевіч, якая ў 2017 годзе на сустрэчы з чытачамі ў Гомлі заявіла. У нас нацыянальнай ідэяй можа быць толькі пабудова сваёй нацыянальнай дзяржавы, дзе была б наша нацыянальная мова. Канец цытаты. Пятае. Рэферэндум аб вяртанні нацыянальных сімвалаў. Летам 2020 году адбыўся фактычны плебісцыт, на якім беларускі народ вярнуў сабе нацыянальную сімволіку, што была дзяржаўнай у 1918-20 годах і ў 1991-95. Бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, а таксама вокліч «Жыве Беларусь». Сотні і сотні акцыяў салідарнасці па ўсім свеце, дзясяткі мітынгаў аб'яднанага штабу падчас выбарчай кампаніі і акцыі супраціву сотняў тысяч людзей пасля 9 жніўня 2020 году праходзілі пад нацыянальнымі сімвалямі. Пад імі была пралітая кроў абаронцаў дэмакратыі. Іх узнялі трактарабудаўнікі, шахтары, праграмісты. Іх вывешвалі на сваіх дамах і ў кватэрах людзі на захадзе, усходзе, поўначы і поўдні краіны. Грамадзяне без розніцы моваў, на якіх яны гавораць, прызналі бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоню і вокліч «Жыве Беларусь» галоўнай, сімвалічнай і сутнаснай альтэрнатывай дыктатуры. Нацыя беларусаў заявіла, што прызнае сакральны статус нацыянальнай сімволікі, якая, як вядома, вызначае змест і вектар развіцця краіны і народу. Шостае. Нацыянальная неаддзельная ад грамадзянскага. Цуд фармавання нацыі – гэта сінтэз этнічных, псіхалагічных і грамадзянскіх фактараў, счэпленых амаль сямейнай салідарнасцю і ўзаемападтрымкай. У адзін момант мільёны людзей раптам усведамляюць сваю крэўную роднасць, адзінства свайго гістарычнага лёсу і сваю асобнасць ад астатняга свету. Раптам узнікае разуменне, што існуе з аднаго боку свет і яны, а з другога – мы, беларусы. Шчэпкі мужчын і жанчын у процістаянні з АМАПам на вуліцах нашых гарадоў сталі метафарай нацыянальнага адзінства беларусаў. Нацыя – гэта шчэпка. Недарэмна ў беларусаў існуе старажытны звычай узаемадапамогі – талака. Гэта таксама метафара салідарнасці і ўзаемападтрымкі, а значыць нацыі – шчэпкі. У часы нараджэння ці абуджэння нацыі ў людзей нараджаецца і абвастраецца пачуццё грамадскай і грамадзянскай адказнасці, абурэння сацыяльнай і палітычнай несправядлівасцю. І тады новапаўсталая або абуджаная нацыя імкнецца авалодаць дзяржавай, якая пакуль што знаходзіцца ў руках яе ворагаў ці прыгнятальнікаў. У беларускім выпадку гэта гістарычны аксюмаран, плебейская арыстакратыя ў выглядзе прарасейскай уладнай вертыкалі. У 2020 годзе і ў папярэднія гады беларусы востра адчулі і зразумелі, што крыніца ўлады яны самі, грамадзяне, што дзяржаўны апарат гэта ўсяго толькі наёмныя менеджэры, якія разам з сілавым блёкам жывуць на грошы людзей. І грамадзяне раптам запатрабавалі ад дзяржаўнага апарату строгага выканання законаў і лаяльнасці. Таму на мітынгах і дэманстрацыях па ўсёй краіне чуліся дзясяткі і сотні аднатыпных дэкларацый з вуснаў простых людзей. Гэта наш горад, гэта наша краіна, мы тут улада. Гэта прыкмета спеласці нацыі. Сёмае. Двары як метафара магдэбургскага самакіравання. Рэвалюцыя двароў 2020 году стала яшчэ адным праяўленнем салідарнасці і адзінства. Але не толькі. Яна стала зародкам і правобразам будучай муніцыпалізацыі народнага жыцця і рэальнага самакіравання, усеагульнай выбарнасці лідараў рознага ўзроўню. І гэта містычнае на генетычным узроўні культуры вяртанне магдэбургскіх традыцый у беларускія гарады – упершыню за апошнія 200-300 гадоў яны робяцца зноў беларускімі. Магчыма, нават супольнасць двароў будзе неўзабаве зноў выбіраць гарадскіх кіраўнікоў, бурмістра ці войта, лаўнікаў, гарадскіх суддзяў і нават вознага, шэфа мясцовай паліцыі, шэрыфа, як гэтыя пасады называліся ў вялікім княстве літоўскім. Так народ рэалізуе гарызантальную салідарнасць паміж людзьмі, якія жывуць цяпер і адчуваюць сябе вялікай сям'ёй, супольнасцю адзінага лёсу, нацыі. Але адметнай рысай нацыі таксама з'яўляецца, умоўна кажучы, салідарнасць вертыкальная, повязь сённяшніх пакаленняў з мінулымі і будучымі, з продкамі і нашчадкамі. Нацыя, як і любая сям'я, шануе сваіх дзядоў-прашчыраў і дбае пра нашчадкаў. Нацыя захоўвае перададзены ёй ад продкаў скарб, тэрыторыю, нацыянальную культуру, мову, традыцыі і сімвалы. І дбае пра тое, каб захаваць, развіць і перадаць гэта ўсё сваім нашчадкам. Якраз сувязь, салідарнасць паміж пакаленнямі, якая канцэнтруецца і фармулюецца ў нацыянальнай гісторыі, нацыянальным гістарычным міце, з'яўляецца імунітэтам нацыі ад хваробаў дэнацыяналізацыі. Апошнімі гадамі ў Беларусі назіраўся ўстойлівы рост цікавасці да нацыянальнай гісторыі. Восьмае. Нацыянальны гонар і годнасць. Як і належыць кожнай жывой істоце, нацыям уласцівыя элементы эгаізму і самалюбавання. Адсюль у сацыяльных сетках у 2020 годзе было столькі захаплення побытавай культурай беларусаў. І смецце яны на мітынгах за сабой прыбіралі, і абутак здымалі першым залезці на лаўкі, і нават уцякалі ад АМАПу, агінаючы клюмбы з кветкамі, каб іх не патаптаць. Вось некалькі прыкладаў здаровай любові сучасных беларусаў да саміх сябе. У ліпені-жніўні на перадвыбарчых мітынгах Марыя Калеснікава не раз выгуквала: «Беларусы, вы неверагодныя, я вас люблю! Беларусы, вы найлепшыя!» Нашесці у Менску 16 жніўня 2020 году жанчына-настаўніца з Гомлі казала: «Паглядзіце, якія мы прыгожыя, і мы хочам такога самага прыгожага жыцця». На адным з паслявыбарчых мітынгаў хлопец трымаў плякат з надпісам: «Беларусы ў 2020-м – гэта найлепшае, што я бачыў у сваім жыцці». Гомельскі журналіст Пятру Кузняцоў 17 жніўня ў сваім фейсбуку напісаў: «Праз сорам, боль і часам адчай мы прыйшлі нарэшце да гонару. Да часу, калі не можна, а трэба ганарыцца сабой, сваімі сябрамі, землякамі і нават ворагамі, калі гэтая варожасць не палітычная. Цудоўная краіна, дзівосны народ, цудоўная нацыя. Жыве Беларусь». І абсалютна вяршынны прыклад самага вялікага мітынгу Святланы Ціхановскай у Менску з удзелам 70 тысяч чалавек, калі вядоўца закрычаў у натоўп: «Мы ганарымся самі з сабой, мы – беларусы». І ў адказ пачуліся дзясяткі тысяч захопленых. Так. Дзявятае. Геапалітычнае адасабленне беларусаў. Выбар – неўтралітэт. Вяршынным сведчаннем выспявання беларускай нацыі я лічу выступленне простага работніка-будаўніка з горадні, супрацоўніка горадня жылбуду. Цяжка было нават уявіць, што калі-небудзь такое пачуеш, як вуснамі простага чалавека наш народ містычна агучыць сваю спрадвечную мару. Мару ляснога беларуса-хутаранина жыць на сваім кавалку зямлі без гаспадароў над ім з усходу і з захаду. Сціпла, сумленна і культурна. Рабочы горадня жылбуду, выступаючы на трасянцы, што яшчэ болей падкрэслівала каранёвы, глыбінна-народны характар ягонага маніфесту, сказаў наступнае: «Я сапраўды ганаруся сваім беларускім народам. Мне не патрэбныя ні НАТО, ні Расія. Мы павінны быць адны, з нармальным сумленным кіраўніцтвам. На чале павінен быць прэзідэнт, такі самы сумленны, як і мы». Натоўп работнікаў вакол доўга выступоўцу пляскаў. Гэта, на маю думку, і стала містычным маніфестам абуджанай нацыі, якая хоча працаваць для сябе самой і для сваіх дзяцей. Беларусы, як аказалася, не за Захад і не за Усход, яны за сябе. Дзясятая. Ніводная беларуская ахвяра, пачынаючы з 1863 году, не была дарэмнаю. Паводле тэарэтыкаў нацыянальных рухаў, фармаванне нацыі заканчваецца стварэннем нацыянальных дзяржаў. Беларусы дамагліся гэтага ў 1918 годзе, але незалежнасці не ўтрымалі, жылі 70 гадоў у квазідзяржаве БССР і нарэшце ў 1991 годзе здабылі суверэнітэт. Але гвалтоўнае прыпыненне працэсу беларусізацыі 1920-х гадоў і татальнае вынішчэнне нацыянальнай інтэлігенцыі ў 1930-40-е гады паставіла нацыю на мяжу выжывання і нават прымусіла навукоўцаў казаць пра незавершанасць працэсу фармавання беларускай нацыі. Гэта і прывяло да ўлады цяперашні рэжым. Але 2020 год паказаў, што песімістычныя прагнозы не спраўдзіліся. Нягледзячы на татальнае закрыццё беларускіх школаў, газет, часопісаў, разгром і звальненне навуковых кадраў з акадэміі навук і універсітэтаў, падспудныя нацыятворчыя працэсы ішлі поўным ходам і выліліся ў падзеі 2020 году. Вось чаму тое, што адбылося у 2020 годзе, можна назваць беларускім нацыянальным паўстаннем. А ўлічваючы, што паўстанне – гэта апошні этап вызвалення беларусаў ад вонкавых уплываў і залежнасцяў, яго можна назваць і нацыянальна вызвольным. Пакуль што паўстанне пацярпела паразу ад узброенага маналітнага рэжыму меншасці. Але, як падаецца, усё, што адбылося з беларусамі ў 2014-2021 годах, сцэментавала нацыю канчаткова і назаўжды. Раней ці пазней рэжым павінен будзе сысці, а Расія, верагодна, ўжо не зможа асіміляваць беларусаў.